Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Паркмантлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбызны Башкортстанның Яңавыл шәһәрендә яшәп иҗат иткән танылган шагыйрә Кәүсәрия Шафикованың якты истәлегенә багышлыйбыз. Шушы көннәрдә аның тууына 75 ел. Тапшыруда шагыйрәнең никахлы ире, шулай ук танылган шагыйр Рафис Мөхәммәтдинов та катнаша. Алар икесе дә кеше ярдәменнән башка бер генә көндә яши алмыйлар иде. Бер-бер артлы бакыйлыкка күчтеләр. Әмма аларның иҗатлары калды. Бүгенге тапшыруда алар белән әңгәмә язмалары, аларның сүзләренә язылган җырлар яңгырар.
Күл буена барып, шигырь таптым. Шигырь белән кайттым урманнан. Кыр булыннар шигырь бүләк итте. Шигырь белән кердем урамнан. Шигырьләрдә яши чәчәк кебек бала чагым. Яшлек елларым, әй ул еллар, чиртеп-чиртеп ала күңелемнең нечкә кылларын. Сагынсам да, кулга каләм алам. Шатлансам да, кайгым булса да, сандугачы белән яз килсә дә, карлар белән дөнья тулса да. Мин кичә дә шигырь язган идем. Шигырь белән яшим бүген дә. Шигырь белән күрәм киләчәкне. Юк, шигырьсез торып калмас җаным. Ой, кояш бар шакта күгендә.
Кышлар салкын димә, килсин миңа. Онталмасаң бергә шакларны, җылытыным белән эретермен. Чәчләреңә кунган ак парны, җылатыным белән эретермен. Чәчләреңә кунган ак парны. Кышлар салкын димә, килсин миңа. Сагынганда бергә шакларны, карлар гына түме китә алмый. Күңелдәге ямне назларны, парлар гына түнеп китә алмый. Күңелдәге ямне назларны. Төрініп кил аппа буранларға, зата келсін әйдә салқыннар. Шилекләргә үтәр салқыннарны, әретерлік миндә ялқын бар. Шилекләргә үтәр салқыннарны, әретерлік миндә ялқын бар. Шилекләргә үтәр салқыннарны, әретерлік миндә ялқын бар. Әретерлік миндә ялқын бар. Кышлар салқын димә, килсин миңа.
Даими тыңлаучыларыбыз хәтерлидер. Без моннан берничә ел элек Башкортстанның Яңавыл шәһәрендә яшәп иҗат итүче Кәүсәрия Шафикова һәм Рафис Мөхәммәтдинов иҗатына багышлап, Пар канатларының махсус чыгарылышларын әзерләгән идек. Алар икиси де катлоолу язмыш кишерселер де, тормош сынауларына биришмиши, бирсинен бирси матур шигирлер, жырлар, парчалар ижат эттилер. Аларнын ижаты билен һәммәбез дә кызыксынып, танышып бардык. Кәүсәрия һәм Рафис бер-берсеннән айрылгысыз бер җан, бер тән, никахлы ир белән хатын булып, бер уй, бер фикер, уртак язмыш белән яшәделәр. Кеше китә, эше кала, җыры кала, сагынып сөйләр, сагынып җырлар өчен. Бүген без алар катнашындагы беренче тапшыруны кабатлыйбыз. Кәүсәрия Шафикова һәм Рафис Мөхәммәтдинов иҗатына багышланган бу программада алар сүзләренә язылган җырлар һәм шигырьләр яңгырый.
Гөлләрем яшәрә ел саен, тәрездән яз нуры кергәч тә, йөрәгем әллә ни эшләде, мин сине тәү тапкыр күргәч тә, ялкынлы хисләрем ташудан, пышылдап әтелде сүзләрем, Син мине кирегә кокмадың, шатлыктан балкыды юзларым. Сызанган жаныма, тәніме, сихатның бирдің син иң зорын. Сумасын, күңелім гүлләрі, бұл минем ғымырлік яз нұрым.
Сіз Рафис Мухаммаддиновның өз укуындағы шиғрын тыңладығыз. Олар икісі дә қотлаулы язмышлы кішілер.
Яшик, туғу болғаш, була үлімді. Син де, мен де бір шақ кетер біз. Туған жерінің қара туфрағын біз, мәңгілікке туша кетер біз. Мен кетермін мекен сенден алда, сен кетерсін мекен білгісіз. Сен нешік тәйіркем ташлап кетме. Яшау ямен күрмәм мин синсез. Илхамланып шигыр җыр язабыз. Язмыш авыр дими крашып. Мин дә китмим әле. Шулай бергә. Яшик инне ингә крашып. Кеше күңеле ватылырга торган пыяладай гына шундый юка. Авыр сүзләр әйтеп бер-беребезне рәнҗетешмик әле зинһар юкка. Бер ягымлы итеп дәшсә кемдер, җан тулыша сихри рәхәтлеккә. Бер-береңә мәрхәмәтле булу, илтә безне сихәтлеккә. Олыларга олы итеп дәшик, кешеләргә булыйкшы без кеше, тел байлыгы булу, кешелекнең бәяләнми торган бик зур кеше. Әллә нигә мин үземне көрәшче дип хис итәм. Гомерем буе авырып, тормыш юлымны үтәм. Һәр яшәлгән көннәремне бер бәйгегә тиңлим мин. Авыр язмыш көн-төн сыны. Ил бирмәскә телим мин. Крәшәм әле, крәшәм, булганда рухый кешем. Тумый бит ирләр дөньяга, хур булып яшәр өчен.
Мин 9 айлык чагымда тотанып йөри башлагач, мич пилтәсенә барып таянганмын да кул белән, шунлыктан хәрәкәтсез калганмын. Врачларга йөртеп карадылар, файдасы булмаячак дигәч, яшәгән кадәр яшәмәс дигәннәр инде врачлар. Шуннан соң мине алай зур җирләргә алып барып булмады. Шуннан башлап кеше ярдәменә мохтаҗ мин коляскада утырам инде. Әле менә соңгы елларда Янаудагы фатирма күчеп килдем, Кәүсәрия белән берлектә хәзер күршеләр булып яшәйбез. Әнкәм, әткәм рәхәт булдылар, карашым ярдәмендә хәзер Янаулда туганнар килеп ярдәмләшеп, бергәләп яшәп комитабыз.
Иң көчлиңнәр, тик әниләрдә юк аңа тиңнәр. Әниләр күзе, иң матур күзләр. Әниләр сүзе, ishga ko'ngil ing sof huzur yurak ing qaynar Бәхет баралар бұған илерді Яшау емінсіз бірген біті бізге Әнилер рахмет, мен рахмет үзге Яшау емінсіз бірген біті бізге Rahmetsizga.
Kavsariya Fidayi qizi ise, ғайледе бірінші болып туған бала 10 айдан дегіріп кете. Яшы тулар тулмас сілеше башлай. Әмма қаты ауру аны бүгіп сала. Башта ол қолтық таяғына қала. Сыңырақ бүтінлі үріге алмай башлай. Ауылдашылары, Яңауыл районының Исенбай ауыл оқытушыларына білімні үйіне үріп берелер. Рәхимсіз ауру аны күннен күнігірақ сынай. Әмма рухын сындыр алмай. Қолына қалам алып язаны алмаса да, Кәусәрі хаман ижат ете. Хеш кінәдет шүнгілікке берілмей. 20-ден артық китап, езлерше жыр авторы Татарстанда да, Башқұртстанда да, татарлар яшеген башқа түбәклерді де көрнекле шахыз. Татар жыры 2002-де, Игізәклер жыры, татар жыры 2003-де, Исен шақта күрішек жыры үшін диплом біле бөлекленді. Башқұртстанда өткерілген Бәллүр Сандуғаш 2004 конкурсында жеңмеші болды.
Бұ дүнияны кімге қолдырармын? Юқ бит менің ұлым, қызларым. Йолқынланып яшеймін дәлі, еліп қалыр сүнген қызларым. Ой құяшны кімге қолдырармын? Сен бұршылмәлі, әй, көңіл, тыңла жауабымны. Бұ дүнияны яшауының қадрын білгәннәрге қалдыру еш те жай түгел.
Oh,
Adam evet yine bara nesirler yazam proza işinde de işteyim şıkırlar bindi günde diğerlik yazılıp tıra icadım bara şu atımın Rafis kuşu bulup yaşayıp itindi biz her vakit berge oramlarda berge yürüyübiz ikimiz de iki yerdemşi bilen doğanlar elbette indi birinci yerdemşileri var yugurup gülüp gittiler her vakit çakırışta ucu bizden yonda yaşayıp bizden terbiyelip şu bulu bu zor bəxit deyip etirge bulab bugünkü günde O icat işi bizde de, şu yerden itkeş, oranlarda yürügende de, her bir yumuşumuz alar yerden mi de ödeyim.
Gitme can, gitme tenimden, eli kirek bulursan. Eli sinjirli, yalkınlı, siyu bilent olursan. Canlar kukka inediler, ey de gül şulay bulsan. Tek başta kigen canlardan izgilik kine atılsın. Gitme can, gitsen eğlenip kaytır yol bulmaz sana. Kuyaştan jirge sibilgen, nurday maturluk kılganşı. Sen kirek elimine, can gitme. Koyğı kürgen kışı kışlı bula. Elige sen şunu bilmedin mi? Sen tirəgim minim dayanışım, inlerine saldım. Bilegimni Hıyal tügel tırmış Nazı bik az İskan jillerinden Güller sular Şiklenmişe qara kuzlarıma Qayğı kurgan kışı Kışı
Rahmet Işar kuş melle bugün üzüm
шатлығымнан қанат қабынан. Дүниялықта бүгін тек бір Құдай, ол сен екен, сена табынан. Езлеріңнен балқай өзге бір нұр, янларыңда сенің әй рәхәт. Жанларыма берген жылым үшін,
Рафис, жігіт білен қыз ұшыраша бір-бірсіне ғашық бола. Әміне сіз өзіңіздің ұшырашқан мезгілдеріні қатырлейсіз мен неші керек болды? Неші керек никахлашып, яшау тілегіне келдігіз?
Бірінші тапқыр мен көшеріне журналдан шығырын ұқып білдім. Анары өзі білен тауышын ішті ойында 85-ші еліні телефоннан звандеттім. Райондаш шондай язмашылы кәші бар екенін ішіттім енді. Звандеттім Исан Баяуына телефоннан, өзіме телефон кірткес. Әндәштім де телефонны алдылар, құрықып, тауышын ғана таңлап, сөз бастап кетерге қиын сұндым енді. Ең әсі оны шуағыда кәші, танылған кәші бетінде үй алдым. Кері телефонны салып қойдам. 85-ші жылдар болады енді. Шыннан соң 5 жылдан соң мақалалар жаза бастағаш, біздің көшіге бір көші бала келді. Нәнелеріне қонақ келді жеке каникулға. Ол айта, мен көшер епіларға қонаққа бардым алын ұзған ұтынзады. Племянницасы біре оқиымын дейінді. Сұраштыра бастамынды, нендей де кәші ол Әлфия есімлі қызы енді ол. Әлфия көшер епіға тағы барам дейді енді олар ұлауылға. Әйтәлі, менің қот жазсын. Дейдім, өзім қиылық жетмәді енді. Бұрсап, өзімін дәшілге қот жазырға. Ол көшер епасына бары беткен, біздің көшеді де шондай обы бар. Сәдің көп кәләскеді ұтыра тұрған, ол сіздің біле туанышылыға тілейді. Шоннан соң, сентябрдің башында ол бары беткенде, мен көшеридің қот келіп түшті. Ол хатны алғаш енді баш көп кәтеді енді. Шуағыра кіші мен хат жазған деп, ғырланып енді, шотландым енді бірінші шуардан. Екінші күні өзім тұрында сөйлеп, аңырға хат жазып жібердім Исанбайға. Анан соң біздің орында хаттар басталды енді, жазышу. Әлі телефоннан сөйлесу жоқ, телефоннан барып қорға қимаймын. Сол елна жол ұзақларында хат жазышып, анан бірінші шығарларымдан жібердім бітінді шығарлар әлі шығына өкке ғана жазайым, шығарын тәртіпләнді бір нәрсі білмейдейм, рифма фәлән, ритм фәләнлерді бір нәрсі білмейдейм. Көсәрия мені хат аша шығарларына ұқып, кеңесілерім біре бастады. Анар енді мәхәбәт темаларын жазыша бастадық, әкірініп, анда қиюланы бірақ кеттім енді. Анары Екі ой қоталашқаннан соң сұрадым көсәрия, сен телефонны алып сөйлесесің отырып қана өзің тұтып сөйлесем деді. Сонан телефон аша сөйлесе бастадық. Көсәрилер сол жаңа Янаулға көшіп келгендеріне, анан телефоннан Яшбура өші бастады. Бірінші жылына әткейлер, әңкейлер білен, әнекәш білен, менің бірінші тапқыр Янаулға көсәрияның қатерін алып келділер көрішілге. Бірінші тапқыр сонда бір-біресіне көрдік. Сонан соң әкірініп ұшырашып, туғындар ердамында бір-екі ойға бір, ойға бір дегенде, құшақта 5-6 айға да бір әкі құлады енді. Қолған күннәне кел телефоннан енді хабарласып яшадық. Бірінші махаббат темасына шығырлар туа бастады енді. Кел көсәрияға орнадым енді махаббат. Әлі олдан оқыған шығырымда көсәрияға аңырынып жазылған бір шығырым. Шығырына бекке ғана шығырлар жазадым өзім үшін ғана. Тек тәртібін білмейдім енді мен анаң. Бірсіне де көрсетмейдім, сілетіп соқтайдым. Сондан көсәрия білен ұшырысқан жылдарының қиюлық жетіп, Шырнабектағы шығырларына шығара бастадым.
Әзәл тағын бір шығыр тәқдім етейік тыңдаушыларымызға.
Сен менсіз болып, мен сенсіз болып, мұңа қатар нешік яшадық. Ғұмыр жазыбыз өтіп кеткенше, бір-бірімізді көріп дәшмедік. Не хәл етесің, тағдырлар шолдар. Соң болса да бит, оң болсын дейлер. Ғұмыр жайыбыз болсын дуамлы, болмасын анда қуар бұзлы жиллер. Сен мені таптың, мен сені таптым. Бәхет нұрлары балқы жүздерді. Ауырлықларға бүгілмесін мұй, яшерге жазсын келер күздерді.
Енді қазір Кәусәрияның тыңдайық. Ол сіздің танышқан күннәр, сіз бетінде тәжірибелірек кіші көп шығырлар жазған, сіздің шығыры жиынтықлар дүния көрген, Татарстанда да, Башқұртстанда да татарлар жасаған бүтін түбәкләрде сіздің жырларыңыз ол уақытта енді жырлайлар еді, һәм менә жігіт белән күрештегіз.
Мен аның бірінші жазған хатларын, бұлай жазмыштардан келген хатлар деп кенә қабыл еттім. Өзі белән бірінші ұшырашуыбызда жазмыштар болып қана. Ол бетінде яшырак менен, деп бірісіңгі айткен мақыты 11 ешке білге ел менен. Шолайда, егет кіші егет бұл екен, өзінің хисләрін аңлата баштағаш, менде де аңа қората қойнар хислер тұлды.
Мәхәббәтнің яшы, милләті, юғынданың?
Юғы екен, шоны біз қазір аңладық, екі біз бір ешті көбік. ир киши ул һәр вакыт киши булса да, улы булса да ир киши булып калырга тиеш. Очрашулар башта сирәк булды, менә хәзер бергәбез. Шигырьләр бергә языла. Күп кешеләрдән хатлар алып яшәдем мин. Күп кешеләр үзләренең иҗат эшләрен тәкъдим итеп, тикшертергә җибәреп тордылар. Ә менә минем араның арасыннан иң тыңлаучаны, әдәбиятны аңларга тырышучанлыгы белән Рафис беренче урында. Ул шулкадәр тиз төшенде шигырьнең язылышына. Менә мин ул яклаптык шатманның иҗаты өчен Гоза акренлеп.
Һәм бу очрашу сезнең иҗатка йогынты ясады, шулай бит?
Әлбәттә.
Компьютерга булса җайлаштырып үзем күчерәләм, аны күчерергә.
Рәфискә үзең ноутбугында күчереп, миңа ярдәм иткән чакларда күп.
Җайлап ноутбук белән басырга ташлам дидем.
Менә бурында хәзер тыңлаучыларыбызга Кәүсәрия Шафикова шигырьләрен тәкъдим итәбез. Аннары әңгәмәне дәвам иттерәбез.
Болынларда бергә йөргән чакта, минем өчен гөлләр өзмәгез. Сагыш белән тулы күңелемә дәва булыр сүзләр эзләгез. Юатулар көтеп тилмергәндә, ялган сүзләр берүк тезмәгез. Хыяллардан мине аермагыз. Өметемне зинһар, өзмәгез. Сөюмне көтәм. Бәлки әле хаклык бардыр әйткән сүзләрдә. Кайнар сөю белән килә диләр. Яслар гына түгел, күзләр дә. Сүз кулыңны, ярдәмеңә мохтаҗмын. Тик изгелек булсын синең күңелдә. Әллә ниләр көтмим синнән, ни бары, ай кояш бул минем күңел күгендә. Син шит кеше, ләкин сиңа ышанам. Күзләремнең Яшен сүртә алырсың, күп кирәкми, тик хәлемне аңлый бел. Шул чак матур кеше булып калырсың, сус кулыңны.
Сакат тавыннан күренә яңа ул дигән кала, барган саен яңа улым йөрәгемә дәрт сала, көнләп түгел әтерсең дә. Сәгатьләп үсә бара, элекке баткак урамнар, асфальт бүген кап-кара. Үсеп чыга катлы-катлы мәхәббәт, торак йортлар. Эшләрдә барып керсәң, бар монда бөтен шартлар. Төзелгән яңа кибетләр, мәктәпләр, хастахана. Безгә иман нуры биреп, мәчет утырана. Катлар йортыда төзелгән кирпичтән ике катлы. Бу изге эшләре өчен күпләр рәхмәткә хаклы. Урамнары яшеллеккә сөрүнгән, әнә күрәм. Яңа улым хәт чапланды, эш сөйәр халкы белән. Мин авылда бу тормышны күзәтәм хәйран калып, авыллар да яши хәзер каладан үрнәк алып. Бүген балкып чәчәк ата, авылыбыз, калабыз, заманалар авыр диеп, ни күреп зарланабыз.
Шелтер-шелтер иткән тавыш килә, нәрсә соң бу? Иштәмме чынлап? Яз тавышы икән урамнарда гөрләүкләр агып ята чынлап. Яз тавышы булып яңа сеңгән тамчыларның тып-тып тамулары. Иштелеп тора бүген хәтта бирләрнең сулыш алулары. Яз тавышы диме ни диярсең? Кышкайларның канат җилпеләрен. Бәйрәм итә күңел шул кышларның Туган җиргә кайтып җитүләрен, яз тавышы килә басулардан, яз тавышы көннәр балкышында, күкрәгеңне тыңлап кара әле, яз тавышы йөрәк кагышында. Кулымнан төшми каләме күзләр килгән чагында, күрше күзнең матурлыгын. Кайыннарда алтын шукшай, алтын алка чагында. Кызыл миләш тәлгәшләрен кулым барып үзәлмим. Тик шунысы, күрә торып шушы кадәр гүзәллекне шигыр итми түзәлмим. Яуа яфрак яңырлары, кире ягым сап-сары. Күктә кышлар саубылаша, юк, еламыйм, монысы да кыз ямегенә бары. Кызләрдә мин сагыш күрмим, кызләрдә... Ялкын төсе,
шушы ялқын құшағында мен әлі тағын мін қабат ғашық болармын бізіне.
Кетем дейсің, еркем кетем дейсің, сеннен башқа язылар келер ме? Язылар келер, білем келмей қалмас. Сені бұлмағаш назын берер ме? Язылар келер, білем келмей қалмас. Сені бұлмағаш назын берер ме? Язылар білем айрар құшылар келер, талларына ұшып құнырлар. Шулы мезгіледәй ұқсаудады менім, үзілерім әйәшілер тұлырлар. Шулы мезгіледәй ұқсаудады менім, үзілерім әйәшілер тұлырлар. Yetim itme, bizning üçün kuşlar kaytsınlar. Yazının sihri nurar erteler. Digi kız şen atsınlar.
Мұхтарым қадашлар, сіз таныған шағыра Кәусәрия Шафикованың туына 75 жыл тұлуға бағышланған пар қонатлар тапшуын тыңладығыз. Екінші тапшуыны ихтибарызға 11-ші ғынбарда 15 сағат 20 минутта тақтым етербіз.